Virðulegur forseti. Ég skráði hér ræðu og ég ætla að standa hér og tala í jákvæðni. Þó að ég að kynkja mjög mikið stolt. Þá hlusti ég á dómsmálaráðherra. Og nú mun ég fara á geðþótta. Mér var haft af fíblið og þetta mál hefði líka getið sprungið þessi ríkisstjórn. Segi ég hér og nú og ég, mér þykir það mjög leitt. Ég treysti því að vinna sem ég lagði fram myndi vera mæta virðingu. Það var mæta virðingu af öðrum þingmenn í þessum sal. Vinnu mínu í viðreis, en hæstvirtu dómsmálaráð með herra, syndi fyrir mig hér að mér var ekki mæta virðingu. Og það vinna sem ég lagði fram til að ná málum miðlun vegna frumvart sem var lagt fram vegna ríkis borgararétt sem hefði ekki verið besta fordæmi í þessi mál. Mér var ekki virt og mín vinna var ekki virt. Nú skal ég fara í mín ræður sem ég bjó til. Ég vil þakka þeim herna, þingmennum sem fór hér fyrir mig, þeir skýrðu mark, hvað var það þessi staða sem við erum komin á. Pavel herna, Bartosek, háttvirtu þingmaður Pavel Bartosek, skýrðu það mjög vel. En hér að ræða ákvæði til bráðubirðu, breytingur á lögum útlendingur, nr. 80-2016, málsmeðferðartími. Með því að samþykja þessari breytingu til bráðubirða, munum við ná utanum þau óvissu sem ríkur nú yfir barna sem sót hafa alþjóðlega vernd hérlendis fyrir gildistöku lagana og hafa ekki þegar yfirgefið landið. Mál sem við munum greiða atkvæði er niðurstöðu mikilvægt málamiðlun eða samningaviðræður sem hafa staðið yfir svolítinn tíma núna í kjölfara frumvarpið til ríkisborgarréttara. Það okkur hlutverk hér á Alþingi eða betur sagt okkur skildur sem kjörinn fulltrúðu að leiða slíka mál til lykta og það held ég við höfum gert. Drög sem var lagt fram til málumiðlun bar önnur heiti. Frumvarp til laga breyting á lögum útlendingur nr. 80-2016 hagsmunir barna. Því það málina. Hagsmuna barnana. Því frumvarp hefði nátt til breiðara hóp. Hefði tilgreint sérstaklega viðkvæm staða sem sérstök aðstæði fyrir því að taka skuli dýflunumál til eflis meðferð. Það hafði trygg sérstaklega þess að tiltek það sem barnið sé fyrir bestu skuli hefta leiðaljósi í dýflunumálunum að málbarn líka fjókskettum. Ásvam því að skilgreinu betur samráð við barnayfirvöld og efnismeðferða málum, tími og eðli. En því miður það þannig að mín vilja til að ná fram þau breytingur verkefni sem býður okkur á næstu þing. Og svona hef ég sagt og brosið til mínu félagur í sjálfstæðisflokk. Því miður en það ekki frumvarp sem fyrir okkur haft. Í dag ætla ég að fagna því að við samþekkt breytingar sem hér að ræða munum við ná til nokkra fleiri börn og fjókskytu sem býði í óvissu. Við munum ná að gæta jafnræði þó að það takmarkið á þessum tími. Ég vil taka fram hversu mikilvægt það að við höldum áfram að vinna með því að draga úr óvissu, hefði ég sagt. Og hef ég sagt þetta með svo mikið trú að við vorum að stefna þar til að halda áfram í þessu mál að finna betur leið til að vera Íslendingur stolt af okkur og jákvætt fordæmi sem við munum taka í þessu málaflokku. Fyrir gefið þið, ég pínu tilfinningulegt, þetta mjög tilfinningulegt mál fyrir okkur allara. Hérna, þessi til okkur skildar til að tryggja og þarna með tillit til okkur skildar að tryggja enn frekar samræmi í íslensku laga við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem var ætlun löggjafa við gerð lög útlendinga. Það kvæði allan lögin sem á að tengja og samræma barnasáttmál. En það eitthvað sem að klikka í framkvæmtinu sem segja okkur þegar við mætum í háttvirtu allsherjar- og menntamálanefnd að túlkun þessa laga og framkvæmt þeirra ekkert að ná markmið. Ný lög útlendinga, nr. 80-2016, tóku gildi 1. janúar 2017 í greinagerð með frumvarpi sem varð að lögum númer 8/2006 sem kemur fram að í því hafi sérstök áherslu verið lögð á réttindi barna og umbætur og þau varðu meðal annars með sérstök ákvæði réttindi barna í samræði við alþjóðleg skuldbindingar og skilgreiningar á því hvað barni fyrir bestu. Komið hefur í ljós við beitingu lagana og ákvæðin óvissu túlkun ákvæðum lagana varður matta á því hvað barni fyrir besta meðan annars varður endur sendingu umsækjandi alþjóðlega vend á grundvelli Dyflinnarreglugerð nr. 604/2013 og við matta á því hvort veita skuli barna alþjóðlega vernd hér á landi. Ég vona svo sannlega að menn átti sig á því að málefni tengt umsækjendur alþjóðlega vernd málefni sem við munum starfa lengi að. Þetta ekki búið við afgreiðslu þessi frumvarp. Samkvæmt tölfræði frá flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna heiminum allt yfir 62 milljónir fólk á flótta og af þeim 12,7 milljónir skilgreind sem börn eða einstaklingur undir 18 ára. Ég tel þar vera á að við mótum stefna til framtíður í þessari málaflokka og að okkur lög skýr svo að framkvæmt tryggi bæði mannúð, jafnræði og ekki síst endurspegla okkur ábyrgð sem hluti af alþjóðlegt samfélag sem við hluti af og ekki síður siðferðisleg skyldi okkur til að taka þátt í því að vernda þeim sem þarf á því að halda og tek fram orð hæstvirtur dómsmálaráðherra fólk í alvöru neyð. Útbýrt var á þingfundi í dag beinum skýrsla frá Ríkisendurskoðunum stjórnskýrsluna endurskoðunum starfsemi útlendingastofnunar. Ég einn þeirri þingmenn sem telja slíku skýrsla þarf og ég mun stýði og að þetta skýrsla mun stýði við stefnagerð. Og hér var sagt að og var spurt af hæstvirtu dómsmálaráðherra hvort við töldum að það var eitthvað í framkvæmdinu sem var ekki rétt. Það kemur í ljós við gerum þessi skýrslu. Ég tala einnig að það afar mikilvægt að þegar Alþingi tekur til starfa, það sett saman þverpólitísk nefnd sem var alltaf vilja löggjafi. Það var alltaf, það í greinagerð við samþykkt þessi laga. Hefði þessi nefnd verið starfað, kannski myndum ekki verið hér að ræða þessum einstaklingar. Kannski hefur hluti farið betur, kannski hefur eigst traust á milli flokka sem voru í ríkisstjórn á þessum tími. Það nokkra, ég skráði svo mikið þegar ræðum fór áfram, en það var eitt sem ég vilt bara snerta aðeins, þar sem ég hingað hátt með tilfinningum. Hvað varði þingri en tári takki? Það var mín upplifun. Þegar ég horfði á í augandi börn, fylgdulegs börn, á heimili og Gríklandi og börn í flottamannabúðir sem bjó með alvöru neyð að þegar ég kæmi hér heim til landsins faðmi með mín eigin börn sem voru öryggt að ég mun leggja mig allt fram til að við myndum að standa betur af þessi löggjöf og við Íslendingur, íslensk þjóð myndi standa með höfuð hátt og stolt yfir hvaða mála meðferð við veitum fólk sem sækjum alþjóðlega vernd. En í dag mun ég fagna því að við höfum náð málamiðlun utan þessi tvö fjókskytu og nokkrum fleiri. Og erum að svara ákall í samfélag varðandi þau mál sem hafa verið til umræður. En ég bý enn með þeim væntingur að fordæmi þessara ákvörðun menn hafa það gildi að menn líta á málefni flóttafólki með tilliti til mannúð og jafnræði.
Til málstekur hæstvirtur forsætisráðherra Bjarni Benediktsson.